Pane Singre, je odložení cel součástí Trumpova umění vyjednávat, jak o tom mluví spolupracovníci amerického prezidenta?
Víte, mě to jako nepřekvapuje a myslím si, že je to součást toho vyjednávání.
Mm-hmm. A Trump po odkladu tarifů řekl, že se dohodne s každým. Používá tedy ta cla jako nátlakovou metodu?
Používá jako nátlakovou metodu a všimněte si taky, že zůstávají v platnosti ty 10% cla, které jsou v platnosti pro ty, kteří nebudou činit proti akce. S výjimkou Číny, kterou Trump chce Trump vnímá jako hlavního protivníka Spojených států.
Ve svém prvním funkčním období Trump chtěl odstranit necelní bariéry. Znamená to něco pro vyjednávání s Evropskou unií? Co může chtít dalšího?
Já myslím, že je jako dobrý se podívat, co sliboval, komunikoval Trump v kampani. On říkal, že svět toho volného, ale z jejich hlediska neférového obchodu, který jiný země jako blokují ani ne tolik tarifama, jako různýma podmínkama na kvalitu, zdraví a tak dále, který oni přímo nazývají nevědecké, neslouží střední americký třídě, která chute. A tomu on chce zabránit tím, že vrátí ty tarify do hry, že za prvé, za druhé je využije proti Číně, za třetí je použije proti pro financování toho příjmu, který teď do rozpočtu jde z daní, ať už z daní z příjmu jednotlivců nebo korporací nebo z kapitálového zisku, tak o tom jako mluvili. A to se podle mě děje. V tuhle chvíli on vlastně říká, najednou jsme si trošku zvykli na to, že 10% cla jsou normální. To není tak málo, jo? To jsou jenom 10% cla stačí na docela podstatné snížení americký daně z příjmu korporací. Takže v tomhle smyslu jako on je o krok dál a my to vnímáme, což mě připadá strašně legrační, jako ohromný ústupek. A jestliže pro Evropu je pro něj ještě zásadní, abych se dostal k tomu, co jsme mohli dělat, nějaké snížení různých regulačních bariér pro americký zboží nebo služby. Umím si představit mimochodem, že v tomhle smyslu například GDPR, který teda nepovažuji za úplně šťastnou směrnici a který bude projednávaný jako v březnu v Evropském parlamentu, jeho trvání, rozsah a tak, mohlo být klidně něčím, co se odste ve hře za nás, jo, by jsme ho do té hry mohli položit. A třetí věc, kterou si ale myslím, že bude chtít, je nějakou kontrolu na to, aby se z nás nestalo překladiště a lehonká přemontovna čínského zboží na to, aby mohlo pokračovat do Spojených států. To si myslím, že bude jeho podmínkou obecně. Na druhou stranu v tuhle chvíli, jak jsem říkal, v tuhle chvíli jako najednou jsou 10% tarify velký Trumpův ústupek, tak by to nebylo. A dokonce prohrá, že jo, ty první komentáře. A druhá věc, která jako mě tady připadne zásadní, oni to taky komunikovali, je jako moc netrápí ty otřesy akciových trhů. Já si nemyslím, že jako takový ztráta, oni o tom zase hovořili, nám jako nevadí, když 10% nejbohatších Američanů, který vlastní 88% akciových portfolií vlastněných Američanama jako o něco přijde. A to si zase myslím, tak už víme, že ty otřesy jako můžou být velký. Mě to prostě, jako já si je čtu, já neříkám, že mají pravdu, ale já si je čtu tak, jako o sobě komunikujou a mě zatím připadá, že v tomhle smyslu jako to, co dělají, je prostě to, co jsem tak jako zhruba čekal.
K té Číně, na adresu Číny Trump poznamenal, že ztratila nervy. Ministr financí Scott Bessent řekl, že Spojené státy nemohou s Čínou prohrát. Z čeho pramení americké sebevědomí?
No především z toho, že Čína má přebytek zahraničního kurzu se Spojenými státy. Ale druhá věc je, oni Čínu vnímají jako naprosto nejneférovějšího hráče na tom trhu, což mimochodem vcelku odpovídá realitě. Jo? Když se podíváte na třeba na rozsah čínské podpory jejich průmyslovému sektoru, tak vedle těch různých, ať už jí měříme tak či jinak, vedle toho rozměru té čínské podpory pro čínský výrobce, všechny ostatní dotace na světě jsou nicotný. Jo. Takže oni je vnímají jako hlavního protivníka, oni je vnímají jako nejneférovějšího hráče. Mně to jako připadne, že v tomhle smyslu oni si hlavně nemůžou dovolit tak, jak to vnímají oni, zase z jejich vidění ten souboj s Čínou nepodstoupí.